Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. SBA-ja propozon projekt ligj dypartijak për të luftuar korrupsionin në Ballkanin Perëndimor. Kërkohet që komuniteti ndërkombëtar të dënoj deklaratat e zyrtarit serb për denazifikimin e Ballkanit. Kosova synon të zgjidh mos përputhjen mes nevojave të tregu të punës dhe profileve të diplomuarve të rinj. Kriza ekonomike në Maqedoninë e Veriut thellon varfërin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup senatorësh amerikan, demokrat dhe republikan kanë prezantuar një projekt ligj për Ballkanin Perëndimor. Sipas projekt ligjit që është iniciuar nga senatorja demokrate Jean Shaheen dhe republikani Roger Wicker, synohet që shtetet e Ballkanit të mbështeten në aspektin ekonomik dhe në luftën kundër korrupsionit e aktiviteteve destabilizuese. Projekt ligji i senatorëve nga dy partitë amerikane parashen një sër nismash për ndihmë ekonomike dhe për forcimin e institucioneve demokratike në 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Mbështetës të këtij ligji legislacioni janë edhe senatorët Chris Murphy, Tom Tillis, Chris Van Hollen, Dick Durbin dhe Ben Cardin. Senatorja Shaheen nëpërmjet një njoftimi për media tha se në kohën kur po vazhdon pushtimi pa provokuar Rusi i Ukrainës, lideri rus Vladimir Putin i ka bërë të qarta synimet e tij që të rrisë ndikimin malin në mbar Evropën lindore. Prandaj sipas asaj raportet SBA Ballkani Perëndimor janë censore në këto momente. Senatori Wicker tha se ky projekt ligj do të dërgojë një mesazh të fuqishëm dypartijak se SBA-ja është e përkushtuar që të mbështesë diplomacinë në rajon. Përmes projekt ligjit, senatorët amerikan kërkojnë nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe udhëheqësit e departamenteve për ekonomi dhe tregti që jo më vonë se 180 ditë pasi të hyjë në fuqi projekt ligji të paraqesin një strategji 5-vjeçare për zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmëri demokratike në Ballkanin Perëndimor. Projekt ligji thotë se vendosja e sanksioneve ka për synim të pengojë aktivitete destabilizuese në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Nga NATO-ja dhe BE-ja kërkohet që përmes misioneve të tyre në Bosnjë-Hercegovinë të sigurojnë se do të luajnë rol proaktiv në ofrimin e një ambienti të sigurt, veçanërisht në fushën e mbrojtjes. SBA-ja, si pas këti projekt ligji, zotohet që të ndimoj shtetet e Balkanit që të ullin varsin e tyre nga furnizimet me energjin ruse. Ullja e varsis e Balkanit Perëndimor nga energjia ruse, por edhe prodhimi energjis për mes karburanteve fosile, në projekt ligj thuet se është interes kombëtar i shteteve të bashkuara. Por shqetësues nuk shihet vetëm bashkëpunimi i Rusis me shtetet e Balkanit, por edhe ndikimi në rritje i Kinës në rajon. Ky ndikim sipas projekt ligjit mund të ketë ndikim të dëmshëm në konkurrencën strategjike, demokracinë dhe integrimin ekonomik me Evropën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarata e deputetit serb Vladimir Djukanovic, deputeti Partisë Progresive Serbe në pushtet, se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, kërkon që të mos të i kalohet pa vërejtje të komunitetit ndërkombëtar, thot Enver Dugolli, deputet i Kuvendit të Kosovës. Nga BE-ja nuk kanë dashur të komentojnë këtë deklaratë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Deklaratat e Vladimir Djukanovicit, deputet i Partisë Progresive Serbe në pushtet, partia e presidentit Aleksandar Vučić, se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, nuk është e rastësishme dhe nuk duhet të tejkalohet pa vërejtje të mëdha nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Enver Dugolli, deputeti i lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës. Vladimir Djukanovic më 31 korrik në Twitter shkroi këtë përmbajtje: "Gjithnjë më shumë më duket që Serbia do të detyrohet që të nisë denazifikimin e Ballkanit. Do të doja të isha gabim." Djukanovic përdori terminologjinë që Rusia zyrtare e promovoi publikisht si arsye për agresionin ushtarak kundër Ukrainës. Mëtej ai dha shpjegime se denazifikimi është proces i zhdukjes së nazizmit si ideologji nga shoqëria. Serbët si viktima më të mëdha të nazizmit, ndryshe nga fqinjet tanë që i pritën nazistët si çlirimtar, kanë kapacitet për të ndihmuar çdo që dëshiron denazifikimin. Mendoj se është diçka që është normale, ka shkruar Djukanovic në Twitter. Sipas Dugollit, deklaratat e tilla duhet të dënohen shpejt dhe fuqishëm për shkak se përfaqësojnë zanafillën e mendësisë që shkaktoi pushtimin dhe agresionin e paprovokuar rus në Ukrainë. Kemi thënë shumë herë dhe në vazhdimsi se lidhjet ndërmjet Serbisë dhe Ukrainës janë të shumta dhe të thella dhe rreziku i shpërndarjes së konfliktit nga Ukraina në pjesë të tjera të Evropës, përfshir Ballkanin Perëndimor, mund të vijë pikërisht për shkak të këtyre lidhjeve. Thot Dugolli. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe qeverisë së Kosovës që të komentojë deklaratën e deputetit serb Djukanović, por nuk ka marrë përgjigje. Ndërkësh, Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi vlerëson se deklarata e deputetit serb Djukanović është pjesë e politikës së pengimit të Ballkanit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Për të komentuar deklaratën e Vladimir Djukanovićit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar kabinetit të presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić, por nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkësh, ambasadori i Ukrainës në Serbi Volodimir Tolkaç, duke komentuar deklaratën e Djukanovićit, tha se për të denazifikimi do të thotë gjenocid, por përgjigje për Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë anëtarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës dhe as ministri i jashtëm e këtij vendi. Edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano refuzoi të komentojë deklaratën e Djukanovićit. Deputeti Partisë Progresiste Serbe Vladimir Djukanović, më pas në një deklarat për televizionin Pink në Beograd, ka kërkuar falje për postimin e publikuar në Twitter dhe ka vlerësuar se me këtë postim i ka shkaktuar dëm presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić. Përveç kësaj, Ministria e Malit të Zi njoftoi se deklarata e Vladimir Djukanovićit bazohet në të njëjtin sfond të deklaratave të mitropolitit të Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi Ioan Ikije Miçović, se Mali i Zi është krijuar të jetë një Ukrainë e vogël. Mitropoliti Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi, Ioan Ikije, përdori termin Ukraina e vogël më 13 mars të këtij viti, duke krahasuar ndarjet politike në Ukrainë me ato në Mal të Zi. Kryetari i Bordit Ekzekutiv të Akademisë për Zhvillimin e Demokracisë në Serbi, Balša Božović, beson se deklarata e Vladimir Djukanovićit është një mesazh i sinqertë i regjimit në pushtet në Serbi për synimet e tij ndaj rajonit, duke konstatuar se i gjithë rajoni po përballet me tensione ndëretnike dhe kombëtare. Božović beson se bëhet fjalë për narracionin e regjimit të Vučićit. Atë që nuk e thot Vučići dhe që të tjerët e bëjnë në vend të tij, sikurse Vladimir Djukanović ose mitropoliti Ioan Ikije, tregon se është një operacion i menduar mirë, i rrezikshëm dhe tinëzar. Ata kanë nevojë për një konflikt për të përmbushur ambicjet e Vučićit për të qenë presidenti të gjithë serbëve në rajon, qoftë edhe në mënyrë të dhunshme, u shpreh Božović. Serbia, edhe pse kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian, po refuzon të harmonizojë politikën e saj me atë evropiane dhe të vendos sanksione ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Diskursi i përdorur nga politikanët serb dhe kosovar mund të ndikojë në rritjen e tensioneve në veriun e Kosovës, kështu thanë ekspertët dhe pjesëtarët e shoqërisë civile që bëjnë thirrje për largimin e retorikës nxitëse dhe vazhdimin e një dialogu konstruktiv mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina raporton Dorontin Baliu.
Ndalimi i një shoferit të një autoambulance në veri të Kosovës më 2 gosht, të identifikuar si Dejan Spahić, nxiti reagimet të shumta nga politikanët serb, se policia e Kosovës po i keqtrajton serbët në atë zonë. Sipas policisë së Kosovës, ky qytetar vetëm është ndaluar pasi dyshohet se po kontrabandonte ilaçe, megjithëse nga Beograti kanë pretenduar se autoritetet në Kosovë e kanë rrëmbyer shoferin. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se policia e Kosovës e ka keqtrajtuar Spahićin për 7 orë. Më pas ai ka publikuar në Twitter se Spahić po ndihet mirë. Drejtori i spitalit në Mitrovicën Veriore, Zlatan Elek, ka deklaruar se Spahić është rrahur dhe është dërguar në drejtim të panjohur. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Nebojša Vlajić, avokati i Spahićit, nuk ka dashur të konfirmoj apo mohoj pretendimet e Petkovićit se policia e Kosovës e ka keqtrajtuar klientin e ti. Ai vetëm shkurt deklaroi se gazetarët nuk i refuzon pothuajse asnjëherë, por se këtë herë nuk mund të thotë asgjë. Lidhur me rastin e Spahićit ka reaguar edhe presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić, i cili tha për Radio Televizionin e Serbisë se shoferi i autoambulancës është marrë nga një task force speciale e inteligjencës, e cila sipas tij drejtohet nga qeveria e Kosovës në krye me Albin Kurtin. Vučići e ka lidhur ndalimin e Spahićit me pjesëmarrjen në barikada që ishin vendosur nga serbët lokal më 31 korrek në rrugë që quajnë drejt dy pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Jarinj dhe Brnjak. Blokadat u vun si shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet, sa i përket dokumenteve për hyrje-dalje për shtetasit serb, si dhe targat e makinave. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe mediave nga komuniteti serb në Kosovë më 3 gosht kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën bëjnë thirrje për zgjidhje patësore të krizës dhe fillimin e dialogut pas ngjarjeve të fundit në veri të Kosovës. U bëjmë thirrje qeverive në Beograd Beograd dhe Prishtinë që të përmbahen nga çdo lëvizje një anshme dhe të zëvendësojnë retorikën nxitëse me dialog konstruktiv, i cili është e vetmja mënyrë për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme që do të respektojë nevojat e qytetarëve, thuhet në njoftimin e përbashkët. Dushan Radakovic nga organizata Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike kritikoi të dy palët, edhe politikanët në Serbi por edhe ata në Kosovë, se po flasin në emër të serbëve të Kosovës pa u marrë me interesat e vërteta të tyre. Ai tha se në këtë diskurs është përdorur shumë edhe situata në Ukrainë, ku po zhvillohet lufta e nisur nga Rusia që nga shkurti i këtij viti.
Të dy anët kanë diskutuar për njerëzit që jetojnë këtu, serbët e veriut. Të dy anët po e përdorin situatën në Ukrainë për të radikalizuar dhe politizuar situatën dhe askush nuk pyet se cili është prioriteti për njerëzit në veri.
Rikujtojmë se kanalet ruse dhe ato proruse në platformën Telegram ishin drejt për drejtë të përfshira në shpërndarjen e dezinformatave në lidhje me ngjarjet në veri të Kosovës më 31 korrekt. Profesori i Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, Alban Zeneli, tha se situatat e tensionuara janë vend që paraqesin rrezik që publiku dhe mediat të bien prej dezinformatave të qëllimshme.
Dezinformimi, sidomos masosit të invazionit rus në Ukrainë, është po që është njëni prej mjeteve të luftarëve moderne ose të luftrave dryshe të quajtura hibride, në cilat, përveç taktikave ushtarake, dezinformimi përdoret me qëllim të çorientimit publikut dhe me qëllim të bindjes së tyre ndaj qoftë invazion ose qoftë ndaj një grupi ose institucioni ose shteti që e bën propagandën.
Ai mendon se në rastin e Kosovës kjo paraqet një rrezik të madh, sidomos në veriun e vendit. Sipas tij, në rastet si ai 31 korrikut, mediat nuk duhet të fokusohen te shpejtësia e dhënjesë informatës para saktësisë.
Nga e që ka po në veritë Kosovës, këshillat për mediat janë që të mundohen të verifikojnë të pasin nga dy durime në gjarit që raportohen nga vendet e krizave. Normalisht të verifikimi kërkan po dhe kërkuhet sakrifikimi i një komponenti tjetër që shpejtësia.
Në anën tjetër ai mendon se publiku, sidomos në Kosovë, është më shumë prej dezinformatave që vinë nga faqet e rrjeteve sociale, sesa medjave tradicionale.
Publiku jonë duhet së pari me marrë me dyshim se cilën gjë që e lexon në adresat paqarta në internet, se cilën informatët cilën e sheh në Facebook me titull bombastik, janë kryesisht dezinformata cilat synojnë klikimin, po nuk ose kanë qëllim thjesht shpëndarjen e hutisës e panikut të publiku.
Zeneli shtoi se institucionet po ashtu duhet të punojnë në rritjen e transparencës dhe organizimin më të madh në shpërndarjen e informacioneve zyrtare në kohë më të shpejt, për të mos i lënë hapësirë shpërndarjes së dezinformatave. Pasi që barikadat u hoqën pas ditën e 1 gushtit, qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë për një muaj zbatimin e vendimit për pajisjen e shtetasve të Serbisë me dokument për hyrje-dalje me të hyrë në territorin e Kosovës. Një gjë të tillë Serbia e aplikon për shtetasit e Kosovës që 11 vjet për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Dorontina Baliu.
evropaelir.org. Kosova dhe Serbia arritën në vitin 2011 marrveshjen për lëvizjen e lirë, por që nga ajo kohë institucionet e Kosovës nuk zbatuan një pikë e cila ja mundëson lëshimin e një letre që zëvendëson letërnjoftimin e shtetasve serb me rastin e hyrjes në Kosovë. Këtë gjë e bën ende Serbia përkundër kërkesës që ta largojë si praktik. Kosova tentoi ta zbatonte këtë masë më 1 gusht, por u bllokua tërësisht veriu si pasojë barikadave. Ish zyrtarët në Kosovë nuk japin përgjigje se pse nuk u aplikua asnjëherë kjo pikë. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Çdo shtetas i Serbisë deri më 1 gusht ka mundur që të futet në territorin e Kosovës vetëm me letërnjoftim, pa pasur nevojë për ndonjë dokument shtesë. Por më 1 gusht Kosova filloi të zbatonte një masë të reciprocitetit, duke lëshuar një formular shtesë për shtetasit e Serbisë që udhtojnë drejt Kosovës. Paralajmërimet për vendosjen e kësaj mase shkaktuan tensione në komunat veriore, ku serbët lokal bllokuan rrugët që dërgojnë në pikën kufitare në Jarin, si dhe në Bernjak. Por dokumentet të tilla u lëshuan në pikat e tjera kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas tensioneve dhe ndërhyrjes ndërkombëtare, Kosova u pajtua që të shtynte lëshimin e formularëve për shtetasit serb deri në fillim të shtatorit. Marrveshja për lirinë e lëvizjes në mes të Prishtinës dhe Beogradit u arrit në Bruksel në vitin 2011, nga aso kohë negociatorët Edita Tahiri nga Kosova dhe Borko Stefanovic nga Serbia. Pika e tretë e marrveshjes thotë se secila palë mund të aplikojë një sistem ku kartat e identitetit do të shoqërohen me dokumente të shkruara, hyrje-dalje për personat nga vendi tjetër. Këtë letër ideja së cilës ishte që të përfaqësonte neutralitet në raport me dokumentet shtetërore të dyja vendeve. Nga viti 2011, Serbia ja lëshon çdo shtetasi të Kosovës që futet në territorin e saj. Por ish zyrtarët që kanë udhëhequr me dialogun e Brukselit nuk kanë komentuar faktin se pse Kosova nuk vendosi për lëshimin e letrave hyrje-dalje për shtetasit e Serbisë, njëjtë siç bën Serbia. Ish krye negociatorja e Kosovës Edita Tahiri që negocioi këtë marrëveshje me palën serbe në Bruksel. Është kontaktuar disa herë nga Radio Europa e Lirë, por ajo nuk ka kthyer përgjigje. Në pyetjet e Radios Europa e Lirë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë lehtësuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, por informacione zyrtare sepse nuk është zbatuar kjo pikë marrëveshjes, nuk kanë dhënë as në qeverinë e Kosovës. Dy negociatorët që pasuan Edita Tahiri në udhëheqjen e dialogut me Serbinë në Bruksel, Skënder Hyseni dhe Avni Arifi, thonë se në kohën se ata kanë udhëhequr dialogun, nuk është diskutuar për lëshimin e këtyre letrave për shtetasit e Serbisë. Ish-krye negociatori Skënder Hyseni thotë se Kosova në parem nuk ka dashur që të vendosë barriera, siç ka bërë Serbia.
Kjo të nuk ka qenë asnjëherë tema dialogu, por unë kam udhëhequr. Përkohë që pse nuk është zbatuar ai elementi asaj marrëveshje për çarkullim të tij, është një marrëveshje tjetër në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë. Atëherë ka udhëhequr zonja Edita Tahiri dialog, që të synohet një zgjidhje e përgjithshme. Dhe është ka qenë kërkesë ultimative e bashkisë ndërkombëtare që mos citohet me zbatimin. Nuk e ka zbatuar as Serbia në të kjusë të plot atë marrëveshje, as Kosovë.
Nga ana tjetër, ish-krye negociatori Kosovës Avni Arifi thotë se në takimet që ai ka udhëhequr, nuk është diskutuar çështja e lëshimit të këtyre letrave për shtetasit e Serbisë.
Unë kam udhëhequr me bindimet në vitin 2018, prej janarit vitit 2018, dhe kjo temë nuk është qelluar atko kur, nuk ka qenë pjesë as të pjesë e marrëveshjes.
Më 29 qershor në një mbledhje të rregullt, qeveria e Kosovës vendosi reciprocitet për hyrjen e shtetasve të Serbisë në Kosovë. Kjo u tha se po bëhej bazuar në marrëveshjen e vitit 2019. Vendimi është shkruar nga kryeministri Kurti. Nuk jep shpjegime se pse pas 19 vitesh fillon të aplikohet kjo mas. Në një raport të publikuar në muajin mars nga grupi i Ballkanit për politika, thuhet se Kosova kishte hequr dorë nga aplikimi i formularëve për hyrje-dalje, qysh në fazën e hershme të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Aty jepen dy arsye. E para se dokumenti nuk përmban asnjë element të sigurisë për identifikimin e individëve, të cilët kalojnë kufirin dhe se përbën barrierën e lirinë e lëvizjes. Drejtori i kësaj organizate Naim Rashiti thotë se qeveritë në Kosovë vazhdimisht kanë besuar se dialogu po shkon drejt një marrëveshje finale, që përfshin edhe njohjen reciproke të dokumenteve të identifikimit.
Kosova si shtet i ri nuk ka dashur të jetë një vend ku njerëzit që hyjnë në Kosovë ballafaqohen me barriera. Kosova ka dashur të jetë hapur, i ka pranu gjitha tabelat, dokumentet e vendeve fqinë, edhe atyre që nuk e ka njohur, ka mund të bëjë, çdo qeveri ka mund të bëjë.
Vendimi i Kosovës për reciprocitet nxiti reagime të ashpra edhe tek zyrtarët e tjerë në Serbi, veçanërisht të presidentit serb Aleksandar Vučić. Por kritikat e shumta në Prishtinë kishte nga opozita, të cilët thanë se qeveria e Kosovës nuk u koordinua me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Por ambasadori amerikan në Prishtinë mirëpriti vendimin e liderëve të Kosovës për të bëzulluar përkohësisht zbatimin e masave të reciprocitetit, duke thënë se ato ishin në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe se ishin në koordinim të plotë me komunitetin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, disa të rinj në disa profesione nuk arrin të gjejnë punë, pasi që tregu i punës është i përmbushur, dirisa në disa profesione tjera, tregu i punës ka mungesë të punëtorëve. Mos përputhja mes nevojave të tregut të punës dhe profileve të diplomuarve të rinj është një nga problematikat që autoritetet e Kosovës kanë adresuar dhe po synojnë zgjidhje. Sjellim një raport të zgjeruar të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Egzon Ahmeti ka përfunduar studimet një vit më parë në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Juridik, që nga ajo kohë ai thotë se është në kërkim të një pune të rregullt në profesionin për të cilin ka studiuar.
të përgatitin profesionale për shembull ka magjistrat, magjistraturën, kryen ama është këto lëndë që ka shumë njerëz ta diplomon. Tanë pas ata kërkesa shumë më e për punë. Si e rresh apo dëshirën më poshtë për shembull punë me vendim prera, vetë që mos më mirë mund të dash mund të aplikoj unë për tentat të punësimit, se bash mund të rëtem apo ne tani apo na dëshkon realisht.
Profesioni jurist është në mesin e disa profesioneve që aktualisht nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës në Kosovë. Në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, aktualisht janë 3.799 student dhe në vitin akademik 2022-2023 janë pranuar edhe 500 student të rinj. Por pa punë, kur nuk ka mbetur Luljeta Caka, e cila është aftësuar në zanatin e rroba qepsis.
Pe që kam kry kursin, kam arrit të punsohem 4 vite.
Sektori tekstilit, i përpunimit të drurit, metalit, i fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe i digitalizimit, janë profesione në munges për tregun e punës në Kosovë si pas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Këtë konfirmon edhe Arjeta Vula Pozhegu nga Shoqata e Përpunuesve të Drurit në Kosovë, e cila mbledh 1.700 ndërmarje.
Të rinjë të cilët regjistrohen në shkollat profesionale të këti profilit jenë diku 50-70 në zënë, nivel Kosovës, edhe aty shihet dhe më thonë numri i kërkesave prej kompanive që është diku 1000 me raport me 70 që shkojnë në këto shkolla.
Edhe Visarja Siqi, i kompanis Radix nga sektori i IT-s, e cila ofron shërbime për kompani të ndryshme në bot, thot se kanë vështërsi në gjetjen e punëtorve të profileve të kësaj lamie.
Kërkesa është normalisht shumë më e madhe se sa të përgatiten këto.
Hulumtimi i fundit i bën nga programi i kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë tregon se një nga sfidat që përcjell Kosovën është mospërputhja mes nevojave të tregut të punës dhe profileve të diplomuarve të rinj. Strategjia e arsimit 2022-2026, e cila është në finalizim e sipër nga Ministria e Arsimit, ka vënë pas se ofrimi programeve të studimit në Kosovë, të cilat nuk reflektojnë nevojat reale të tregut të punës, mbetet mangësi strukturore arsimit të lartë. Prandaj një nga objektivat e strategjisë është harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me zhvillimin dinamik të teknologjisë dhe tregut të punës. Në strategjinë e arsimit 2022-2026, thuhet se rreth 60% e programeve studimore që ofrohen në Kosovë janë nga fusha e edukimit, artëve dhe shkencave humane, shkencave shoqërore dhe shërbimeve. Sipas strategjisë, shkalla orientimit të studentëve në këto fusha është shumë e lartë në krahasim me dinamikën e tregut. Ndërkohë orientimi i studentëve në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, që ndërlidhen edhe me profesionet që i kërkon tregu i punës, mbetet i ulët. Në Ministrinë e Arsimit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë të angazhuar të plotësojnë kërkesat dhe nevojat e ekonomisë së vendit. Me qëllim të plotësimit të nevojave të tregut në fushën e teknologjisë së informacionit për vitin e ri shkollor, thonë se janë përfshirë disa profile të reja nga kjo fushë. Aftësimi këtyre të rinjeve në këto profile, sipas tyre, do të bëhet në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional të Kosovës. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thotë se Kosova strategji të tilla të arsimit ka pasur edhe në të kaluarën, por që problemet nuk janë zgjidhur. Ai shton se Kosovës i duhet një strategji dalëse nga kriza në arsim, që sipas tij, vendi është tani sa vite.
Duhet hartuar një strategji globale, me të cilën përcaktohet një vizion i qartë, i kuptueshëm për popullin, përcaktohet do të një qëllim moral. Ai qëllim moral nënkupton që qytetari i më i thjeshtë i Kosovës të kuptojë par dobi do të ketë nga ndryshimet që ndodhin në fushën e arsimit. Dhe atëherë qytetarët kur i shohin dobit që do të kenë nga ndryshimet në fushën e arsimit, ata bëhen pjesëmarrës aktiv në këto ndryshime.
Në Ministrinë e Arsimit, thonë për Radio Evropa e Lirë se institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë kanë mundësi të ofrimit të shumë profileve që kërkohen nga tregu i punës, por sipas tyre është vërejt mungesë interesimit të rinjeve. Disa profile që i kërkon tregu i punës dhe që nuk ka interesim të rinjeve në këto profesione, sipas Ministrisë së Arsimit, janë profilet si përpunues të lëkurës, përpunues metali, xhehtari, minjera, bujqësi e pylltari. Eksperti i arsimit Halim Hyseni thotë se mos interesimi të rinjeve për këto profile vjen për shkak se nxënësi duke filluar nga shkollimi fillor do të duhet të orientohen në karrierë, gjë e cila sipas tij nuk bëhet në sistemin e arsimit të Kosovës. Sipas Hysenit, edhe niveli i lartë i pafundësisë në Kosovë është për shkak të mos harmonizimit të aftësimit profesional me tregun e punës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 20%. Të dhënat e fundit të ASK-s për tregun e punës tregojnë se nga 1.2 milion qytetarë në moshë pune në Kosovë, mbi 360.000 janë të punësuar, ndërsa mbi 95.000 janë të papunë. Shqetësuese vazhdon të mbetet numri qytetarëve jo aktiv në tregun e punës. Sipas ASK-s, mbi 760.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniq.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza ekonomike ka çuar në shtrenjtimin e mëtejm të çmimeve të produkteve ushqimore dhe të shërbimeve dhe me këtë edhe varfërinë e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Ata ankohen për rritje të mëdha të çmimeve, por jo edhe të pagave. Nga qeveria thonë se po hartojnë masa të reja në ndihmë të kategorive më të rrezikuara, por vëmendja më shumë është përqendruar në përballjen me krizën energjetike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me të ardhurat që marrim me mezi arrim të mbjetojmë, kemi rritje të përditshme të çmimeve, por jo edhe të pagave, thonë disa qytetarë për Radion Evropa e Lirë duke folur për gjendjen ekonomike pas publikimit të dhënave nga Enti i Statistikës mbi rritjen e çmimeve të shërbimeve dhe të artikujve ushqimor krahasuar me periudhën e para një viti. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, paga mesatare brenda një viti është rritur për gati 3.000 denar apo 50 euro, duke arritur në 31.400 denar apo rreth 500 euro, por këto para bazuar me rritjen e çmimeve kanë vlerën e 28.700 denar apo rreth 450 euro. Të dhënat zyrtare tregojnë se paga është të rritur me 9% krahasuar me vitin e kaluar, por kostoja e jetesës është të rritur me 14%, pra paga mesatare është 2.3% më e ulët se ajo e një viti më parë. Imeri një i punësuar në sektorin privat thot se merr një pagë mujore prej 300 euro, me të cilat mezi arrin të mbjetoj me familjen e tij pesantarëshe.
Çmimet kanë shkuar në altë, si dim çka të bëjmë. Po çashtu harnofna, duhet me marrë masa shteti edhe çmimet me rasë shumë. Rrogat shumë poshtjon, shumë. Rrogat qonë katastrofë.
Thot i meri. Stojanka, pensioniste nga Shkupi, thot se me të ardhurat mujore prej 230 euro e ka shumë vështirë të mbjetoj me bashkëshortjen e saj. Ajo thot se mundohen të mbjetojnë me gjërat më elementare, pasi pjesën më të madhe të pensionit e shpenzojnë për ilaçe.
Skapo mnogo. Se, pat le gjenë, piper se e skapo. Nisëm po efte në veshë, se ga mnogo skapo da.
Jeta është bërë shumë shtrejtë, gjithçka është shtrituar. Isha në treg dhe pash se domatet, specët dhe gjitha prodhimet tjera janë shtrituar. Vitin e kaluar ishin më lirë, ndërsa tani thuaj se janë dyfishuar, ndërsa pagat janë të njëjta. Me zjarrimet të mbjetojmë. Samet Bajrami i papun thot se familjen e mban me një ndihmë sociale që nuk arrin as 200 euro.
Jemi papun, jemi bakërgjohëm, po me një ndihmë sociale, po më nuk me ka pak, që është to që jetë. Ska shantë, astruis, struis mujnë me pakus, ujnë, ato kretë, gjonët po, kretë kanë i, prej shumë kanë i, ati përsepri, kjo është jetë e zërshëm, ka dhe drejtë, shumë jetë e zërshëm.
Thot Bajrami. Edhe lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut ka dalë me të dhëna për thellimin e krizës ekonomike. Shporta e konsumit për një familje katërantarëshe, një vit më parë ishte 34.000 denar apo 550 euro, ndërsa shporta tani ka shënuar rritje prej 5.500 denar apo rreth 100 euro. Produktet ushqimore në muajin qershor ishin në mbi 20% më të larta se në muajin e njëjtë vitit e kaluar. Buka është shtrituar me 30%, vaji me 50%, sheqeri, mishi, qumshti, perimet dhe vezët me rreth 20%. Janë shtrejtuar edhe shërbimet komunale si ujin, groja qendrore dhe energjia elektrike si dhe karburantet, të cilat shënuan rritje rekorde nga mesi i muajit korrik në rreth 2 euro për 1 litër naftë. Qeveria thot se po bën gjithçka për të ndihmuar para se gjithash familjet rrezikuara sociale. Ajo në muajin mars uli të vëshën për produktet ushqimore bazë nga 5% në 0% dhe kufizoi marzhën për tregtarët, por nga 1 qershori masat u hoqën gjë që çoi në rritjen drastike të çmimeve të disa produkteve. Për të parandaluar rritjen e çmimeve, qeveria më 31 qershori riktheu masat, por vendimi u cilësua si i vonuar pasi tregtarët veç më kishin rritur çmimet.
Што се однесува до директната финансиска подршка кон доматинствата, веќе Министерството за финанси во соработка со кабинетот на вице-премиерот, со Министерството за економија, работат во дизајнирање на такви mirëki.
Ministria e Financave në bashkëpunim me zëvendës së kryeministrin për çështje ekonomike dhe Ministrinë e Ekonomisë janë duke punuar në hartimin e masave të reja. Ato masa kanë për synim të shkojnë atje ku ka nevojë, pra te qytetarët, për ato familje që realisht kanë nevojë dhe kanë të ardhura të ulta, dhe jo të shpërndahen tek të gjithë konsumatorët, sepse disa kanë të ardhura më të larta dhe mund të paguajnë faturat për shpenzim të energjisë elektrike dhe të ngrojes qendrore. Parashihen edhe masa tjera, ka deklaruar Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Sipas qeverisë, prioritet kryesor në periudhën e vijim do të jenë edhe masat për përballje me krizën energjetike, pasi kryeministri Dimitar Kovacevski disa herë ka përsëritur se dimri që vjen do të jetë më të vështirë për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.